Dobrý den, milí posluchači. Znělka nám uvedla další kafemlýnek, který tentokrát vysíláme z českobudějovického studia Jan Neumann. Od mikrofonu vás zdraví a krásný poslech následující skoro hodinky přeje Jitka Skřičková. Dnes proti mě usedla paní Eva Marčíková, kterou tady u mikrofonu moc srdečně vítám.
Dobrý den.
Paní Marčíkovou možná neznáte, ale jejího muže určitě znát budete. Jejím mužem je divadelník, herec Víťa Marčík. Mají spolu 5 dětí, 6 dětí. Už je paní Marčíková taky babičkou, takže naše povídání bude o jejich životě, o jejich společné pouti, o divadelnictví, také o těch dětech a vnoučatech. Tak vás moc zvu k poslechu a přeji vám dobrou inspiraci. Paní Marčíková, jsem moc ráda, že jste přišla k nám do studia, protože vím, že se vám ze začátku úplně nechtělo. Vy jste vždy v tom pozadí a spíš je vidět váš manžel. Na začátek vás poprosím, jestli byste se krátce představila, kým vlastně jste, kde se cítíte být doma.
Především jsem manželkou, matkou, babičkou a produkční, to se mi úplně nelíbí, ani manažerka, ale spíš pomáhám produkovat to divadlo Víťovo, takže spolupracovnice.
Vy jste pořád v tom zázemí. Nejste tam vidět, ale ta vaše práce přináší nějaké plody. Co pro vás vlastně to divadlo je? Co to pro vás znamená?
No, já myslím, že je to už taková nedělná součást té rodiny, že vlastně nejenom manžel dělá divadlo, ale děti už se taky připojily a tak to tam chtě nechtě. To divadlo proudí tou rodinou. Nedokážeme úplně izolovat práci a rodinu. Vím, že Víťa se divadlem vyjadřuje, říká, co chce a jsou to témata, která zajímají i mě, takže jako bych se spolu vyjadřovala s ním tím nebo...
A je pro vás to divadlo možná tak trochu i jako další dítě v té rodině, nebo?
Nevím, jako k dítěti bych to úplně nepřirovnala, ale možná další starost, někdy radost.
Pojďme se možná v této chvíli vrátit úplně na začátek, že byste zavzpomínala třeba, kdy jste se s manželem seznámili.
Tak my jsme se s Víťou seznámili nebo poznali, vlastně bylo nám 19 a bylo to takové intenzivní, rychlé seznámení, že po týdnu už Víťa žádal o ruku, moji maminku, o mou ruku a...
Jak to maminka nesla?
No, maminka se smála, sestra přiskočila, že nemá žádnou kytku, protože to bylo neplánovaně, on byl na návštěvě a klekl si před maminku a že žádá o ruku a sestra přiskočila teda s kaktusem, že nemá žádnou kytku, tak to bylo taková chvilka. No, já jsem už byla po maturitě, ale Víťa, protože on se vyučil a pak šel ještě na střední školu, tak a neměl ji dodělanou, byl ve třeťáku, tak se snažili nám to rozmluvit rodiče. No a my jsme se snažili vlastně nějak přesvědčit a přesvědčili jsme tím teda, že jsme čekali dítě a tím jsme je de facto donutili k tomu, že nemohli namítat nic proti tomu, abychom se vzali. Není to úplně teda, nevím, jestli to vůbec do eteru může jít, ale...
Po kolika měsíců jste se vzali?
My jsme se brali po půl roce.
A to se psal jaký rok?
Rok 83. 1983.
A první vaše dcera se tedy narodila?
V říjnu toho roku. A tak to byl takový, vlastně nám nebylo, mně už bylo 20 čerstvě a Víťovi chyběl měsíc asi do 20. roku.
A kde jste tehdy žili?
Bydleli jsme u rodičů mých. Mám vlastně tři sourozence, tak to bylo v panelákovém bytě ve třípokojovém jsme
to byla divočina.
Bydleli, tak to byla divočina hezká. No, tam jsme měli ještě potom další dítě Vítka, takže to bylo takové. V jednom pokojíku jsme bydleli, ale zase byly to krásné časy. No.
A prozradíte tu oblast, ze které jste?
Je z Rožnova pod Radhoštěm. Valašsko a Vítě pochází z Napajdel, ale v Rožnově byl od 15 let, protože tam byl na škole, studoval tam, tak proto jsme se tam potkali taky.
Takže Valašsko bylo vaše první působiště, tam jste vlastně začínali. Jak to pokračovalo dál? Jak jste se dostali na jih Čech? To, myslím, posluchači moc nevědí.
Bylo to díky divadlu, protože Vítě, vlastně když jsem ho poznala, tak nehrál divadlo, spíš měl nějaké, jako s klukama hráli v nějaké kapele, byli muzikanti a Vítě byl takový akční a v klubu mladých... Já jsem ho poprvé viděla, když hrál pantomimu, tak právě říkám, že mě vlastně oklamal, protože já jsem ho viděla mlčet na divadle a ne mluvit. A tak tíhnul k tomu něco pořád podnikat a založil amatérské divadlo. No a to divadlo ho tak chytlo za srdce, že tomu věnoval hodně času volného. A chodil na různé kurzy, udělal si konzervatoř lidovou v Ostravě a pak pohybovou konzervatoř začal dělat v Praze. No a ten vedoucí toho kurzu, pan Martinec, tak získal konkurzem místo ředitele v Malém divadle v Budějovicích a nabídl pár lidem, aby tam šli s ním. Tak jsme to trošku řešili. A Vítě nakonec ještě s kamarádem a ještě s jednou kamarádkou, kteří dělali to amatérské divadlo, tak přešli vlastně sem do Budějovic a Vítě dojížděl domů o víkendech.
Takže jste měla doma dvě malé děti, on dojížděl v neděli.
Přijížděl, trvala mu cesta 10 hodin tam, 10 hodin zpátky vlakem a přijížděl v pátek někdy v noci a v neděli už odjížděl, tak to bylo taková půl roku takového těžkého.
Jsem se chtěla zeptat, jak to jste to vydrželi.
Takže potom jsme se dohodli, že tak to dál nejde a my jsme se stěhovali sem do Budějovic na ubytovnu hereckou.
To jste se stěhovali do samého centra?
Ano, to bylo
bývala v
Hradební ulici. Ještě tam, myslím, i je. To bylo z malebného Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme bydleli u řeky a pod kopcem, tak byla to velká změna. Pro mě i pro děti.
Pro vás to asi bylo mnohem těžší, nebo ne?
Bylo to těžké, protože s rodinou, se sourozencema, vídala jsem se vlastně s nima každý den, s rodičema jsme byli spolu hodně často a najednou jsme šli do... Teď možná ty vzdálenosti už se zkrátily, ale dříve to bylo pro mě hodně daleko a tady jsme nikoho neznali. Nebo respektive Vítě tady znal ty kolegy z divadla, ale já jsem tady neznala nikoho, tak to bylo pro mě dost krušná doba, než jsem si zvykla, než jsme poznali pár přátel, tak to bylo takové těžší
Takže
období.
Z vesnice v podstatě jste přijeli do velkoměsta, bydleli jste v centru, všude samá dlažba, žádná příroda. A vaše děti, ty se přizpůsobily asi rychle.
No,
nebo ne?
Nesli to ze začátku, to nesli dost těžce většinou, když teda potom došlo k nějakému konfliktu, tak nám vždycky vyčítali, že nám to nikdy neodpustí, že jsou doma na Moravě, protože samozřejmě měli tam bratrance, sestřenice, kamarády, ale myslím, že tady zakořenili už dost.
V jakém roce jste se přesouvali na jejich Čechy?
Bylo to, tuším, 90. rok. 91 nějak v té sezóně divadelní. Tady jsme bydleli něco přes jednu sezónu divadelní a v létě 92 jsme se stěhovali na Hosín, protože Vítě už nechtěl hrát v tom malém divadle.
Ještě jenom doplním, že Hosín je na dosah Českých Budějovic. Můžete tam dojet městskou hromadnou dopravou, ale už je to samostatná obec.
Ano. Během toho pobytu v Budějovicích jsme se seznámili se společenstvím českobudějovickým a to mladé společenství začalo opravovat faru na Hosíně, kde chtěli vytvořit takové centrum. Tak jsme nějak se tam dostali zázrakem. Je pravda, že když jsme se rozhodli, že Vítě skončí v malém divadle, tak jsme se modlili, abychom měli někdy domeček se zahradou a vlastně se nám to podařilo.
S vám otevřeli dveře na foru.
Ano.
Paní Eva Marčíková vypráví o začátcích jejich rodiny na jihu Čech, o tom, jak tady postupně zakořeňovali. Posloucháte Radio Proglas, pořad Kafe Mlýnek, který tentokrát vysíláme z českobudějovického studia Jan Neumann. Paní Marčíková, vy jste před chvilkou povídala o tom, že jste se hodně modlili za to jiné bydlení, za ten nový domov. Já ale o vás vím, že jste konvertité, že jste nebyli věřící vždy, nebo vy jste pokřtěná asi byla, ano. Ale tu cestu k víře jste si musela hledat a váš manžel také.
Ano.
Myslím, že nás poslouchá spousta věřících lidí a možná by rádi slyšeli, jak to u vás probíhalo, jak jste hledali tu cestu Pánu Bohu.
Když za sebe bych mluvila, tak já pokřtěná jsem jako dítě byla, ale u nás jsme se o Bohu vůbec nebavili, nebo nikdo žádnou výchovu nebo nějaké vedení, to jsme vůbec neměli. Nicméně já jsem si vždycky měla v sobě nějakou víru, že Bůh existuje, ale opravdu jsem nevěděla vůbec příběh Ježíše, tady to vůbec nic o tom. A Vítě ten vyrůstal v rodině, kde maminka i tatínek byli aktivní v komunistické straně a Vítě taky jako mladý, už hodně mladičký, vstoupil do strany, akorát byl takový trošku buřič a tak nebyl úplně pohodlný teda a k víře se dostal tak, že když hráli to amatérské divadlo, tak tam měli kluka, který byl technik a Vítě měl v jednom představení roli kněze, kde si z toho dělal trošku srandu, parodoval. A ten kamarád řekl, že v tom se účastnit už nebude, že končí, že je věřící a že tohle u toho se nemůže účastnit tohoto. A Vítě to hodně překvapilo, protože víru jako lidi věřící, tak on si představoval opravdu, že jsou to nemoderní lidi, že takovým pohádkám nikdo nemůže věřit. No a ten kamarád pro něj ale byl vzorem člověka, který se vyznal v technice, uměl pájet a propojovat, jo, tady tyhle věci, které Vítě ne úplně zvládal. On říká o sobě, že mistrem studených spojů, takže měl k němu velký respekt a překvapilo ho to, že vlastně někdo takový může věřit v Boha, někdo, kdo dělá s tou moderní technikou. A tak jsme začali spolu diskutovat. Vždycky přišel k nám na návštěvu nad Biblí a Vítě se snažil ho přesvědčit, že teda Bůh neexistuje, a on přesvědčoval Vítě, že Bůh existuje. A tak jsme se dohadovali třeba do 2 do rána.
To mi teď přijde skoro neuvěřitelné, protože z každého představení vašeho muže čiší jeho zapálení, ano, jeho víra.
No. Takový možná šavel, že stejně zapáleně teď bojuje pro Boha.
A jak dlouho trvalo to jeho hledání?
No, hledání, já myslím, muže, že nějakého půl roku určitě jsme se vždycky dohadovali, ale postupně, já teda jsem byla samozřejmě hned na straně toho kamaráda, ale Vítě tak postupně prostě o tom uvažoval, přemýšlel a pak se děly věci, které ho dál postrkovaly. Třeba například zpívali spirituály a chtěli je natáčet, tak přišli do kostela, Vítě zazvonil na faru a řekl: dobrý den, já jsem komunista a chtěl bych u vás v kostele natočit spirituály. A otec František Petrik, který jsme ho vlastně neznali, ale usmál se a řekl, proč ne, klidně, a pustil je do kostela, oni před oltářem zpívali a poslal tam paní kostelnici, která tam seděla, nebo paní hospodyni, co byla na faře, která tam seděla a modlila se za ně, ale Vítě měl pocit, že je teda hlídá, aby tam něco neudělali. A ta byla potom Vítěvi k motrou, když se obrátil. A potom samozřejmě jsme debatovali i s tím otcem Františkem a tak postupně přicházel Vítě na tu víru, na tu cestu. Pak měl teda i takový zážitek, když kladl Bohu takovou trošku podmínku, jakože jestli teda je, tak ať se ukáže. A on byl na noční směně a když už si udělal tu práci, tak tam se někde sedl a zdříml a měl u toho strašně živý sen o Boží existenci. A ten ho taky jako hodně přesvědčil.
O hledání cesty k živému Bohu hovoří paní Eva Marčíková v relaci Kafe Mlýnek. Dnešní pořad není kontaktní. Já vím, že jste zvyklí psát vaše textové zprávy, ale protože tentokrát vysíláme z českobudějovického studia Jan Neumann, tak nevysíláme naživo, proto prosím, ty textové zprávy nepište. Ale pokud vás paní Marčíková něčím inspiruje, pokud chcete reagovat, tak moc rádi vaši reakci obdržíme a odpovíme vám. Použijte k tomu prosím nejlépe naši e-mailovou adresu. A ta je úplně jednoduchá do našeho českobudějovického studia. Je to studio Jan Neumann, takže adresa je jan@proglas.cz. Paní Marčíková, v této chvíli bychom se možná mohli vrátit zase na jih Čech, udělat takový oblouček. A když jste hovořila o tom stěhování a hledání domova tady na jihu, tak jsme skončili někde v té chvíli, kdy jste se stěhovali na Hosín, na tu faru. Hovořila jste o tom společenství věřících, kteří si tam chtěli vybudovat takové zázemí, setkávání. Tak možná zkusíme navázat, jaká to byla doba pro vás. To bylo takové období nadšení, začátek 90. let. Vy jste asi i v té době začali budovat vlastní divadlo, teátr Víti Marčíka.
Byla to doba těsně po té konverzi, takže takové to nadšení a chuť všechny přesvědčit o boží existenci a o té lásce boží. A do toho Vítě odešel z divadla, musel si najít nějakou práci. No a kamarád mu poradil, že by mohl začít hrát loutkové divadlo po školách a po školkách. Tak Vítě sedl na kolo, protože auto jsme neměli, ještě neměl ani řidičák, tak sedl na kolo a objel v Budějovicích školy a školky a řekl si, že jestli si objedná, tuším, jestli měsíc nebo dva, jestli se mu podaří objednat ta představení, takže se do toho pustí. Takže projel ty školy a podařilo se mu až asi na tři školy, které ho odmítly, a tehdy tam bylo nějak kolem 70 školek, tak se mu podařilo objednat ta představení, tak se pustil do toho, že napsal představení Šípková růženka. Manžele Štolbovi tehdy, Renata Štolbová, mu namalovala kulisy, Tomáš Štolba vyřezal loutky.
Zdejší známá výtvarnice, autorka celé řady křížových cest.
Ano. A nastudoval během prázdnin, nacvičil Šípkovou růženku a s tou potom v září vyrazil do školek.
A tenkrát hrál sám? Hrál. To byly děti ještě, to byly všechny děti.
No, to byly ještě malé děti a tu Šípkovou růženku hrál sám. A potom ještě Bajaju a pak už začal hrát. Jakože některá představení potom měl s kamarády, kteří buď bydleli teda na faře, nebo vlastně začínal teda s kamarádem, se kterým se přistěhovali z Moravy sem do jižních Čech s Pepínem Kašparem.
Takže tak. Během prázdnin vybudoval divadlo, napsal scénář pro dvě hry, nebo pro jednu hru.
Pro tu jednu, pro ano. No.
Co jste dělala vy v té době? Starala jste se o dvě malé děti? Nebo už bylo i to třetí?
Ne, to právě v té době jsem čekala třetí dítě a pomáhali jsme opravovat na té faře, takže škrábání zdí a takové omítky a tady tyhle práce, a tak jsme připravovali tu faru, my teda si ten byt náš, který jsme tam měli k dispozici pronajatý, a tak to byla taková trošku hektická doba, ale i jsme pomáhali v tom společenství. Potom, když jsme bydleli teda na té faře, bydleli jsme tam 7 let a na Hosíně se konala různá setkání věřící mládeže a rekolekce, takže tam jsme se snažili pomáhat v organizaci, nebo já spíš v té kuchyni vařit pro ně a tady tyhle věci. Zase to zajišťování.
To jste zázemí. Pořád v tom zázemí.
Ano.
Tehdy tam farářoval, kdo na tom hosí?
Jenda, kněz Jenda Wirt tam byl, ten vlastně v tom společenství, ten tam byl pár let i knězem na tom Hosíně. Toho jsme právě poznali v těch Budějovicích, protože ze začátku jsme tak, jako přišli jsme celý žhavý něco dělat, být nějak aktivní v církvi, ale jak jsme tam nikoho nezdali, tak jsme hledali mezi věřícíma a tím jsme se dostali k tomu Honzovi Wirtovi. A já jsem ještě začala teda pracovat v prodejně, tehdy to byla prodejna Charity. Tam jsme poznali také ten vedoucí Tomáš Faber, tak nám taky pomohl do té církve budějovické
Včlenit,
ano.
Na Hosíně jste tedy byli 7 let a poté jste zakotvili v Drahotěšicích, kde jste dodnes, to je jako směrem...
Směrem na Veselí.
Na Veselí nad Ložnicí, ano, takže směrem jako na Prahu.
Ano.
Tam už určitě zůstanete, že tam jste usazení.
Snad ano. Je pravda, že jsme hodně se pořád stěhovali. Teď už v Drahotěšicích jsme 19 let. snad už to bude naše poslední bydliště.
Chvil se ti ztrácel cíl, když spatřil nový svět a díl. I Kolumbus našel Ameriku, když chtěl objevit Indii. Na to, že jsme se setkali, rád si s tebou připiju. Mě lákají dobrodruhy, co nemají štěstí. Tam, odkud pochází, takovým domov neschází, takovým domov překáží a nikde nevydrží. I Kolumbus našel Ameriku, vyšel devět Indii. Na to, že jsme se setkali, rád s tebou připiju.
Na Proglasu v rámci Kafemlínku posloucháte rozhovor nazvaný Jsem ženou komedianta. Hovoříme s Evou Marčíkovou, která po celá léta vytváří zázemí rodinného divadelního souboru. Jak vlastní rodinné divadlo vnímal už před více než 10 lety sám Víťa Marčík? To zachytila kolegyně z Olomouckého studia Radka Roskovcová v pořadu Komediant od Pána Boha z roku 2007.
Nádherné v tom rodinném divadle a vůbec rodině je, že když jsou děti jakoby doma, tak je jakýmsi způsobem můžu ochránit a můžu být s něma. A když vlastně jsou pryč a oni ví, že se můžou kdykoliv vrátit a mají ten domov, tak toto je pro mě to ideální, že ví, že já je miluju, můžou se prostě jakoby vrátit, ale je smutné, když vlastně oni to neví, to pouto tam není. Takže pro mě to rodinné divadlo je tak, že když by se mnou někdo hrál, tak budu šťastný. A prostě, teď mám 6 dětí, ne? Tak stačí jeden, když se mnou bude rád. Ale i tak, já umím hrát i sám, takže nebudu nikoho nutit.
Připomeňme ještě vaše děti. Máte tedy Katku, Víťu.
Potom je třetí Evička, Jaroslav, pak jsme přibrali Davču, Davida, dětského domova a poslední je Tereska. Ty je teď, bude 18.
Jak se změnily ty vaše role v současné době? Předtím jste byla hodně maminkou v domácnosti, ano. Říkala jste, že jste hodně vařila, podporovala i to společenství. Určitě jste i organizovala vašemu manželovi vystoupení. Jak je to v současné době, když ty děti už jsou mnohem větší, starší, už vás tolik nepotřebujou, možná v nějakém slova smyslu, jenom zase určitě mnohem víc.
Když Víťa začínal s divadlem, tak jsme to organizovali společně, nebo víc Vítě, ale to ještě nebyly mobily ani počítače pořádně, tak se to všechno buď psalo dopisama, objednávky, smlouvy, anebo telefonem, který ze začátku byl jeden nebo dva na obci, takže to Vítě chodil telefonovávat a potom začal Víťovi produkci dělat kamarád, který s náma bydlel taky na faře, Pavel Šmíd, a ten 14 let dělal produkci. Teď už 4 nebo 5 let, 4 roky asi, jsem začala dělat produkci. Já, to bylo takový trošku zlom.
A jak vypadá ten váš běžný den? Když ráno vstanete, děti už do školy vypravovat nemusíte, no, ale jak začínáte?
Snažím se co nejvíc jako dopoledne udělat té práce na počítači, to znamená maily, doplňuju na stránky, taky do kalendáře, nebo teď na Facebook taky, kde Vítě hraje a tady tohle věci.
Pro posluchače, jaké jsou vaše stránky?
Je to www.vitamarcik.cz. Na Facebooku je to Divadlo Víti Marčíka. Děti jsou sice už většina z nich oženění, vdané, Káťa je vdaná a dva kluci jsou ženatí, ale je to tak, že doma se pořád někdo střídá, že je tam zkoušení nebo různé organizační věci, takže nikdy to není stejné, nebo málo kdy je to stejné, tak bych řekla.
Tím jste naznačila, že v současné době i vaše děti jsou hodně zapojené do divadla. Kdo je nejvíc aktivní?
To se nedá nejvíc, tak asi se to nedá. Každý má nějaký ten dar a tak Vítek je starší, takže začal dřív dělat divadlo, takže on už možná 12 let hraje divadlo. Ty čísla, to není, abych nemusela. No prostě už pár let hraje.
A jak se jmenuje jeho divadlo?
Je to divadlo Já to jsem. A začínal hrát s tátou, ale pak si udělal své vlastní představení a teď hraje ve třech představeních s tatínkem, ale má svoje asi 4-5 představení. Je aktivnější tady v tom, než třeba ten mladší Jarda, který začal před 2 lety taky spolupracovat s divadlem, takže ten hraje s manželem a pak s Vítkem hraje v představení. No a teď začala hrát i Evička, začala hrát s Jardou a s manželem teď nacvičili na jaře nové představení Mysterium světla, které hráli během postní doby.
To vychází z těch Janových koší?
Ano.
Takže to napsali vaše děti nebo
manžel to napsal.
Manžel to napsal.
Manžel a děti hrají.
A ta nejmladší?
Nejmladší Tereska teď studuje v Bechyni grafiku. Tak grafický design. Tak
vám zase taky pomáhá
ta
třeba
pomáhá,
s nějakými plagáty, propagací možná.
Ta propagace potom pomáhá upravování fotografií a tak tady tyhle věci. A pak je to taková ta pomoc, když vyjíždíme s divadlem, tak se z nás stanou bedňáci. Musíme pomáhat taky s tím. Ne vždycky jsou k dispozici v tom místě, kde Vítě hraje, tak nějací silní nosiči, takže musíme pomoct my.
Tak naběhnou děti.
Tak ano.
A já si neodpustím, abych v této chvíli nezařadila slova manžela paní Evy, slova o tom, jak on sám vnímá jejich manželství a jejich vztah.
A mně se moc líbí, že když si bere žena s mužem, tak si slibují věrnost, úctu a lásku. A ta věrnost zůstaje, já ti budu věrný, jako, a ty, ona mi říká, já ti budu věrná, ne? Ale pak přichází Bůh, ne? A ten nám říká, já ti budu věrný, když ty mi budeš nevěrná. Jako, já tě budu milovat, i když ty se ke mně obrátíš zády. A to je obrovská síla, kterou potřebujeme všichni slyšet, protože máme pořád pocit, že nějakým zvláštním způsobem ta láska vychází z nás, ale ve skutečnosti to tak není. Pokud je všechno vztah v pořádku, tak samozřejmě ty dáváš lásku mně a dávám tobě a tak se načerpáme jeden od druhého. Ale život není týden, měsíc nebo rok. Život trvá opravdu mnoho let a je mnoho starostí, problémů, bolesti a nemocí a najednou my se začneme vzdalovat. Jo? A pak dochází k okamžiku, kdy jsme hodně vzdáleni, sotva se slyšíme. A ještě do toho přijde prostě ten obrovský třeba sek té nevěrnosti a nebo ztráty úcty a nebo něco a najednou zjistí ten partner, že ten druhý už vlastně mu nedává to, co mu kdysi dával a cítí to moc dobře a najednou cítí i to vyhoření, že sám nemá tu sílu mu to vracet a už mu možná ani na něm nezáleží. Ale je to prostě základ, ta chyba je, že jsme už, když se bereme tu obrovskou sílu v tom Bohu, protože my nemůžeme žít jenom mezi sebou dva, ale my musíme žít mezi sebou tři, my musíme žít tu trojici. A takže když mě zradí nebo zradí, vzdálí se mi moje žena, tak já musím čerpat od Boha a protože v okamžiku, když já budu nevěrný, tak se odstřihnu od ženy, ale odstřihnu se i od Boha, jo? Zůstanu osamocený a vlastně žena mi to nemůže vracet, protože je taky osamocena, ale když máme silný vztah s Bohem, tak vlastně můžeme dostávat lásku, on nám vlastně neustále připomíná, já tě miluji, když ty vlastně si průšvihu. A tak to je krásné, mami, to tam dejte, protože to je přesně volá mami, mami, mami. To je to, když děti nám odchází a my je milujeme, ale oni odchází a to Bůh má s náma, že my odcházíme a on jediné, co nám jako říká, můžeš se vrátit, jako kdykoliv já tě miluji, ale už nemůže za náma utíkat, protože on nás může chránit v domě. To je krásný obraz, ne? Jako, děkuju. Mě to baví. Jako.
Tak to byl Vítě Marčík, manžel paní Evy, která je dnes hostem v českobudějovickém studiu Jan Neumann v pořadu Kafe Mlýnek, hostem Jitky Skřičkové. Jaká část roku je pro vás vrcholem sezony? Jsou to nějaké ty letní představení? Nebo je to velikonoční hrkání tady v centru Českých Budějovic?
Nemáme takové ty klasické dříve, jak byly divadelní prázdniny, protože pro nás je to doba adventní, kdy se během toho adventu třeba je i 50 představení, takže potom v lednu teda máme jakoby volno, ale to se zase už musí organizovat. Jsou to takové zimní prázdniny, kdy se soustředíme buď Vítě na to, že si musí dopsat nějakou, když dělá nějaký scénář nebo samozřejmě údržba všeho těch kulis, techniky. A pak přichází před dobou postní zkoušení postního představení. O postu se hraje vlastně zase před Velikonocema. Buď ty Moravské pašie se hrály, nebo to Mysterium světla. Pak Vítě, pak končí to hraní v Květnou neděli a my se vrhneme na přípravu toho velikonočního hrkání, které teď jsme prodloužili ještě o festival Proměny. To teda organizuje Mladý Vítek, ale snažíme se mu pomáhat.
Což je další divadelní festival.
Ano, je to takový
v Jihočeské metropoli. No z vlastní zkušenosti musím říct, že je to velikonoční hrkání, které se odehrává v centru města. Přitahuje strašně moc turistů i zdejších lidí. A myslím si, že ti, kteří přicházejí zvenčí a vůbec nevědí, co čekat, tak jsou asi docela šokováni, protože do té akce je zapojeno
nejméně
100 lidí, kteří jezdí se svými hrkacími vozíky, na tváři mají masky a projíždějí městem a připomínají ty zásadní události.
Ano, těch je
života a smrti.
Těch vlastně s těma trakařema, tak je 72, ale je tam potom spousta lidí, kteří nosí symboly každého toho hrkání. Jsou to nosí ty symboly a bubeníci a takže to je přes 100 lidí. A to ještě nechodí vlastně vždycky ti stejní s těma trakařema, ale různě, kdo jak má čas, takže v tom je zapojená.
A to všechno organizujete vy?
Už teď se nám daří pomalinku získávat lidi, kteří nám v tom pomáhají. Jo, jinak to bylo víceméně na té rodině, ale už...
Tam nejde jenom o to provedení, konkrétní třeba v tu hodinu, v 8, ve 12, ve 3 a tak dále, ale jde i o to někde, ty lidi musí spát, něco musí jíst. A...
To se nám celkem jako daří, že jsou ty lidé soběstační. Akorát, co se snažíme trošku se postarat o ty bubeníky, protože to jsou malé děti z Jindřichova Hradce. Malé,
někteří. Jak se jmenuje ten jejich soubor? Já to nechci
spolec. Hakuma Matata.
Hakuma Matata.
Ano.
O tom, jak probíhá velikonoční hrkání v centru Českých Budějovic, ale vůbec o celé té organizaci a dalších aktivitách. Víti Marčíka vypráví pro Proglas jeho manželka paní Eva Marčíková. Tentokrát vysíláme z Českobudějovického studia Jan Neumann, proto náš pořad není kontaktní, ale určitě nám napište reakci třeba prostřednictvím e-mailu. Cítíte se být ženou komedianta, když tak o tom vyprávíte, já vás tak vnímám, ale v tom nejlepším slova smyslu. A já vím, že váš manžel taky často říká, že není herec, není divadelník, ale že je komediant.
Ano. Je to tak, no. Nějak, já bych řekla, že se snažím ten život přijímat tak, jak přichází, jo. Že nikdy jsem netušila teda, že budu ženou komedianta a někdy jsem si Víťu vzala, tak jsem to dlouho netušila. Ale postupně to prostě vzniklo a asi bych ani nemohla dělat něco jiného, nebo někdy samozřejmě proti tomu trošku jsem vnitřně bojovala, nebo jestli nemám dělat já něco jiného, někam jenom se vrhnout, ale...
Ale je to tak, že jste víceméně vždycky byla doma.
A... Byla jsem doma, anebo vlastně já jsem se jednou bavila s knězem, který by tě tam měl hrát, a on mi říkal, jak to beru, jak to můžu, proč to přijímám, nebo jak to přijímám, jako, a já vlastně jsem, aniž bych nějak dlouho přemýšlela, tak jsem řekla, že buď můžu jít s Víťou, jít s ním, anebo proti němu. Jako dvě, vlastně jinou cestu nemám. Takže jsem se rozhodla tady proto jít s ním a podporovat ho v tom.
Nebo asi rozhodla... Asi to byl
boj. No. No, někdy, jako není to asi rozhodnutí, musím se častěji rozhodovat. Není to, že by si to člověk řekl a pak by to tak bylo pořád, jo.
Ale vaše děti divadlo vzali za své asi všemi deseti. Nebo to tak není?
Tak je to vývoj. Někdy třeba mladý Vítek, když byl ještě dítě nebo pubertě, tak taky říkal, že to nikdy dělat nebude. Že nebude nikdy hrát divadlo, že nebude Šašek jako táta. A přešel k tomu a Jarda, ale taky bylo jako, je to i ve srandě, ale Jarda třeba taky řekl, když jsme se bavili o tom, jestli bude dál studovat, nebo co bude dělat, tak řekl, že se nemáme bát, že při nejhorším bude hrát divadlo. Tak je to s nadsázkou, ale tak žijí v tom, vidí, co to obnáší, vidí i ty těžkosti, které kolem jsou, nejenom to hezké, a rozhodli se, takže asi ví, do čeho jdou.
Kde vy načerpáváte sílu a energii, když vám dochází? Mm-hmm.
Myslím si, že hodně pomáhá ta víra. Když jsou někdy těžké chvíle, tak víra v Boha. Potom tak samozřejmě je to, že se jako rodina podržíme, když jsou nějaké problémy. Láska, ten náš vztah, a uvědomuji si, že máme dar a že to je opravdu, není to naše zásluha, že máme s Vítou pořád krásný vztah, i když samozřejmě my se jsme schopni pohádat hlavně, co se týče práce, ale ta láska nás drží hodně a když chci třeba relaxovat nějak, jako ode všeho utéct, tak je to pro mě, buď si maluju nebo něco vyrábím, u toho jsem schopná se ztratit na dlouho, ale nemám teda tolik, nebo nevytvořím si tolik možností, tak je to zahrada. A jsem taky ráda sama, nemám problém, ale možná je to taky proto, že jsem málo sama, že kdybych měla být hodně sama, tak mi to zase tak vyhovovat nebude. Hodně nám třeba teď pomohlo, my jsme s Vítou loni byli na pouti do Kompostely a tam si myslím, že jsme hodně načerpali. I když třeba žádné nějaké velké zásadní rozhodnutí, ale čerpáme z toho pořád do teď. Tak to byl krásný taky jako vlastně čas, který jsme měli jenom my dva spolu, jsme putovali sami a to si myslím, že pro ten vztah mezi náma, vztah k Bohu, a tak to byla krásná doba, která pomáhá.
A toužila jste vy osobně někdy prosadit se, zahrát si, stoupnout si na ta prkna?
To ne, prosadit se ano. Měla jsem kolem 50. roku, jsem měla takové dilema, že nějaká seberealizace, nebo tak jsem to hodně řešila. Myslím si, že jsem byla i nepříjemná v rodině. A protože jsem hodně řešila to téma, že děti už vyrůstají, rodina už je, všichni už začínají být soběstační. A co já, jo, jak já sama sebe nějak, co budu dělat nebo co dělám, a tak jsem to řešila, ale takovou touhu jako hrát divadlo, to jsem neměla nějak, protože jsem spíš placha, asi nedokážu se úplně vyjadřovat a už vůbec ne, když jsme s Vítou spolu někde a máme někde něco říkat, tak já to úplně automaticky nechávám na něm, jo, že nedokážu se tak vyjadřovat jako on a pak si připadám hrozně, když mám někde mluvit.
A jak jste to dilema vyřešila?
No, nelámala jsem to přes koleno a ono to, zjistila jsem, že jsem asi tam, kde mám být, na tom svém místě. Jo, někdy se bouřím, když jsem příliš dlouho u toho počítače, a tak ono je to takové dvousečné, protože já vím moc dobře, že to je taky o tom, že si já musím najít ten čas, abych mohla dělat to, co chci. Myslím si, že to mám brát tak, jak to přichází, a tvořit to zázemí pro Víťu, protože možná to zní trošku teď, nemyslím pyšně, nebo, ale myslím si, že on to v zázemí potřebuje, aby mohl vlastně potom dávat.
Z těch býváváme zmáneni, kdo patří mezi vzácné kameny. Leč o lec, kterém balvanu se neví, že v sobě skrývá zlaté cévy.
Posloucháte Radio Proglas, pořad Kafemlínek. Tentokrát natáčíme v českobudějovickém studiu Jan Neumann. Hostem ve studiu je paní Eva Marčíková, manželka komedianta Víti Marčíka, povídá o jejich divadle, ohlíží se za životem, jak šel, vypráví o radostech, starostech, o dětech. A chci se vás zeptat, jestli máte nějaké plány pro to, co přijde, anebo jestli spíš věci berete tak, jak přicházejí. A také mi povězte, z čeho máte největší radost, nebo na co se nejvíc těšíte.
naučila jsem se už tolik neplánovat, nebo nestavět si nějak jako, jak všechno bude, protože s těma dětma za tu dobu vždycky prostě jsem se na něco těšila, nebo, a ono to potom bylo najednou úplně jinak, protože člověk míní, Pán Bůh mění, a takže nějaké takové velké plány nemám, i když paradoxně plánujeme divadlo a divadelní představení, které nám potom vlastně taky hodně nasměrují nás, kdy, co a jak můžeme dělat, a to máme, plánujeme už rok 2019, takže na druhou stranu plánujeme hodně, ale osobní plány nebo osobní touhy, tak ráda bych, aby jsme našli, nebo aby jsme měli nějakou vizi do budoucna, jak já říkám osobně, a už je to divadlo. Už. S divadlem teda, jak to dál, tak to řešíme teda teď, jak dál pokračovat, jestli hrát hodně nebo míň. Samozřejmě vede to k tomu míň, ale jak to všechno zařídit, tak tohle nám dost určuje potom tu budoucnost v tom, jak žít tam u nás na tom statku, co s ním, jestli dát mu nějaký směr, nějaké využití.
O
drahotěšicích, ano. Ale asi nejvíc je to prostě, aby žít tak a naučit se vlastně žít tak společně celá rodina, abychom byli všichni v pohodě a společně, abychom mohli trávit, abychom si nezasahovali do soukromí, ale přitom mohli prožívat společný čas a najít taky trošku cestu, abych našla já cestu k té práci, kterou bych ráda i dělala, víc v dílně, jo, víc vyrábět. A
je něco, na co se hodně těšíte, nebo co vám třeba i v poslední době udělalo velkou radost?
Tak jsou to samozřejmě vnoučata, a v říjnu se nám má narodit další vnouče, tak to je krásná událost, která nás čeká. Jsou to spíš teda tady tyhle věci v rodině, jo, setkání, společně strávený čas.
Já jsem moc vděčná za to, že jste přišla. Já vím, že to pro vás nebylo úplně snadné, že nerada mluvíte na mikrofon, ale přesto jste nakonec souhlasila, takže děkuji.
Já taky děkuji za pozvání.
Hostem u mikrofonu v českobudějovickém studiu Jan Neumann byla paní Eva Marčíková. Poslouchali jste Kafe Mlýnek, pořad, který si troufnu nazvat Jsem ženou komedianta. Povídali jsme hodně o jižních Čechách, o činnostech, aktivitách Víti Marčíka, o celé rodině. Ohlíželi jsme se za společným životem Evy a Víti Marčíkových. Pokud budete mít nějakou otázku ještě na paní Marčíkovou anebo reakci na pořad, napište ji prosím e-mailem jan@proglas.cz. Za pozornost vám děkuji a někdy příště zase naslyšenou se těší Jitka Skřičková.